pouco a pouco, pois parece que a xente tamén se conciencia, primeiro, por unha cuestión medioambiental e porque tamén pois é moito máis cómodo, non? Eu se me desprazo en bus, pois non teño nin que buscar onde estacionar, nin me preocupo de se podo ter un golpe co coche, nin me preocupo, evidentemente, pois sae moito máis barato. Entón, o propio 22 de setembro, o Día Mundial Sen Coche, a maiores desa gratuidade dos buses, vamos facer unha serie de actividades nesta praza, onde vai haber pois actividades para nenos e nenas, actividades artísticas, un posto informativo, pero que, bueno, pois vai ser aí en colaboración con a empresa Monbus.